Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Микрофон каршында Гөлнара Сиддикова. Бүгенге тапшыруыбызда бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлана. Барып җитсен сезгә рәхмәтем. Кеше үткәннәре белән яши. Ул үзе дә башкалар күңелендә якты хатирәләр калдырып китәргә тырыша. Һәрбер гаиләдә кадерләп саклый торган нәрсәләр була. Кемдер туган тумашаларның фронтларын өй төренә элеп куя, кемдер әти мөстергән бакча, корган нигез дип торган җиреннән күчеп китә алмый, берәүгә ата-бабасыннан калган балта пычкы, икенчесенә савыт саба, өченчесенә ишек өстендәге шамай кадерле. Кемдер өчен үз йорты гомумән истәлекләрдән тора. Безнең җирлекнең иң кадерле байлыгы ул бөек ватан сугышы ветераны, алдынгы комбайнчы, бик күп мактаулы исемнәр иясе Лотфулла Хидиятуллинның әдәби мирасы. Аның язмышы бөтен бер халык язмышына тең. Ул хәзерге вакытта безнең арада булмаса да, үзе тарафыннан язылган истәлекләре, күп санлы шигырьләре, матбугат материаллары аның турында тулы мәгълүмат бирәләр. Менә аның хатирәдә калганнар һәм күңелем шишмәсе дигән истәлекле җыентыгы. Алардан ниндидер җылылык, нур бөркелә. Анда бабамның күз яшьләре дә, аның бармаклары ясаган сак хәрәкәтләрнең кыштырдавы да сакланганды шикелле. Менә-менә ул куллар тагын каләм алып, үзенең хисләрен кагазга төшерер. Безнең аркадан сияр дип яза Иске Шүреле урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Ләйсән Уәлиева. Кем соң ул Лотфулла Хидиятуллин? Лотфулла Хидиятуллин Биектау районының Бүлмә авылында 1918 елның 9 июлендә гаиләдә 5-нче бала булып дөньяга килә. 1921 елдагы ачлык һәм тиф авырулары тәсирендә 1922 елда әтиләре 45 яшендә 6 баланы ятим калдырып үлеп китә. Әнисе Лотфулланы осрамага бирергә дә уйлый, ләкин туганнары аны елап алып калалар. Тормыш авырлыкларына чыдый алмыйча 1935 елда гаиләләре белән язылып Спас районының Кызылъяр авылына күчеп китәләр. Анда озак яшәргә насыйп булмый, аларны 15 чакрым ераклыктагы Буяновка дигән рус авылына күчерәләр. 1937 елда туган якларга кайтырга уйлыйлар. Иске Шүреле авылы янындагы Авангард авылына җизнәсе һәм апалары гаиләсенә кайтып урнашалар. Алга китеп әйтеп узыйк, Авангард авылы район картасында юк инде, бары тик зыраты гына калган. Авылларны берләштерү башлангыч Лотфуллиннар гаиләсе Иске Шүреле авылына күчә. Лотфулла 1938-1939 елларда колхозда эшли, 1940 елда хәрби хезмәткә алына. Сугыш дигән котычкыч хәбәрне Лотфулла ага армия сафларында хезмәт иткән вакытта ишеткән. Ул үзенең истәлекләрендә без хәрби хезмәттәге иптәшләр белән 1941 елның март аеннан ук сугыш буласын, Германия безнең чик буена гаскәр туплый башлаганын имеш-мимешләр рәвешендә ишеткәле идек. Мин Иркутск шәһәрендә хәрби укшып полкта хезмәттә калдым. 1 май бәйрәмендә парадта катнаштым. Бәйрәмнән соң озак тормадык. Безнең полк сугыш коралларын йөк вагоннарына төяп юлга чыкты. Озын юллар үтеп безне алып килгән вагоннар урман алдындагы ташбуар лагерь янында туктап калды. Безне сугышчан әзерлек хәлендә коралландырдылар. Тиз арада сугыш башланасын сизә идек. 22 июнь иртәсе безне тревога белән бик иртә уяттылар. Уяттылар да зур лагерь уртасына тездиләр. Германия сугыш башлап бик күп шәһәрләренә утка тотканын, күп кенә җирләребезгә басып кергәнен ачу белән сөйләделәр. Сугыш башланган көннән алып биредә полклар сугыш коралларын тиеп берәм-берәм сугышка китә башладылар. Смоленск юнәлешендәге Ярсов шәһәрчегенә 150 чакрым кала без килгән составтан җиргә төшеп, җәяүләп юлга чыктык. Дүртәр кеше тезелеп, эссе кояш астында әкрен генә алга атлыйбыз. Тизрәк барып җитеп, дошманны үз җиребездән куып чыгарасы килә. Ярсов шахар шиген үткәш безне урман буйына туктатып, кишке аш бирә башладылар. Һәр сугышчы үзенә акоп казыды. Күп сугышлар ашы да алмый калды. Ашыгыч рәвештә машиналарга утырырга әмер булды. Тик ату белән яктырып беткәнне көтмичә дошманга каршы һөҗүмгә күчтек. Һәр тарафта көчле шартлау авазлары 15-20 минутта үтмәде. Үлүчләр, яраланучылар артканнан арта торды. Бик авырлык белән генә дошман кулындагы авылны алдык. Кырда урылмаган арышлар ята, таптала, теләсә кайда хуҗасыз калган хайваннар, әйтерсең бер кемгә берни кирәк түгел. Көннәр үтә тордылар, яраланган үлгән иптәшләр урыны яңа килгән сугышлар белән тулланып барды. Менә 30 июль көне туды. Чираттагы һөҗүмне башладык. Көтмәгәндә янымда барган сугышчы яраланып егылды. Аның яраларын бәйләргә дип килсәм, үземнең дә яраланган булуымны сиздем. Аяк-кулдан кан ага, көн эссе, су ишәсе килә. Санитаркалар яраларымны әйбәтләп бәйләгәч, урман аркылы күчмә госпитальгә таба юл алдым. Монда яралыларга берничә ярдәм күрсәттеләр, аннары тылга озаттылар. Мине Тамбов шәһәрендәге госпитальга җибәрделәр. Моннан терелгәннәрне кабат сугышка ярамаганнарны өйләренә җибәрәләр иде. Мин дә сугышка ярамаучылар арасында 1941 елның көзе поезддан төшеп кайта торгач татар урматына җиттем. Авыл йокыда. Урматтан чыгып авангардка кайта торган юлдан атлыйм. Төн якты, күктә бер болыт та күренми. Исәпсез йолдызлар янында тулган ай үзенең нурлары белән тирә-юнне яктырткан. Урманга якынайган саен кызыурак атлый башладым. Әйтерсең, һәр агач мине сагынып көтәдер суман хис итәм. Уйларымны әниемә, туганнарыма, авылыма юнәлтеп алга атлый башладым. Әнә безнең дә салам белән капланган өй, лапас түбәсе күренә. Түземсезлек белән әни белән күрешеп, аны сөендерү өчен дүрт тәрәзә каршына килеп бастым. Бик җай гына тәрәзә пиаласын шакыйм. Әле әни йокыга китмәгән. Әни, мин кайттым, улың Лотфулла дигәч тә ышанмый. Ишекне башта әз генә ачып, мине күргәч елап җибәрде. Әй балам, дип мине кочаклап алды. Мин елаудан тыелып калдым. Минемчә бу минутлар ана белән баланың бер-берсен көтеп алган иң куанычлы минутлар булгандыр. Әнигә үткән юлымда кичергәннәремне сөйләп чыктым. Әни куйган чәй шундый тәмле булды ки, бүгенгәчә тәме авыздан китми. Әни белән бергә бүген дә куанып, сөйләшеп утырабыз кебек хис итәм, дип искә ала ул. Сугыш дәвам итә. Лотфулла абыйның яралары төзәлсә дә, яңадан сугышка яраксыз булганлыктан аны Арша МТСына эшкә калдыралар. Бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр ял көннәрсез эш. Ирләр сугышта булганлыктан трактор һәм комбайннар ремонтлауда хатын-кызлар эшли. Авылдашы Мөшәррәфә апа белән тормыш корып, 7 бала тәрбияләп үстерәләр. Лотфуллага Хидиятуллин тәҗрибәле механизатор, комбайнер буларак һәр кайда тырышып хезмәт итә. Хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. Лотфулла абый әдәбият белән кызыксына. Үзе дә шигырьләр язарга ярата. Алар аның көндәлегендә саклана. Иҗатының күп өлеше Бөек Ватан сугышына багышланган. Сугыш кырында 41-нең җәе сугыш кыры. Шыклар әле кибеп бетмәгән, гамсыз генә тулкынлана арыш, бөртекләре тулып җитмәгән. Без окопта, һәр тарафта тынлык, көндәге шакары кояш та, якындагы куакларга кунып, шыр-шыр килә әнә бер кош та. Шул тынлыкны бузып ут ашалар. Канга сусап дошман кешеләре, сызгырышып килгән миналардан ыңгыраша җирнең эсләре. Бердәм булып гайрат белән күтәрелдек алга, һөҗүмгә, ватан өчен алга, чигенмәскә, ирешергә, яңа җиңүгә. Гомер белән исәпләшеп булмый. Кеше каны буе җир битен якынлашып күккә күтәрелә, авыл үсләрендә күк төтен. Яшернеп сабыйларын кочып, куркыныша азмы аналар, йорт җирләрсез калган ак сакаллы күз яшьләрен түгә бабайлар, йөрәк әрни, күңел телгәләнә, саклар өчен газиз ватанны, ант иттем мин соңгы сулышкача, кызганмаска йөрәк канымны. Ханым яхшы, йөрәк исән калды. Оксый-оксый тибә бүген дә, ә шулай да күңел тыныш түгел. Тыныш булсын илем күгемдә. Әле кичә генә ишеткән күк сугыш бетте дигән сүзләрне аналарының сагыш шатлык белән тулган иде ул көн йөзләре. Әйтерсең лә, Ирак ил читендә тынып калды көчле давыллар, фашистларга ләгънәт укый-укый бәйрәм итте шәһәр авыллар. Кемнәр кайтты, күпләр ятып калды мәңгелеккә бездән еракта. Күңел күгәршене елда оча, кайберләрен эзләп шул якка. Юк шул инде, таба алмас кебек, ерага ясыман аралар, тәнебезне дошман уты кискән, түзәлделәр инде яралар. Исән кайтканнарның бик күбесе арабызда бүген юк инде. Әҗәлләрне якын китермичә, әле яшәрләр кебек иде. Елдан елга каберләре арта. Онытмаска иде аларны. Калыр буын, тыныш булсын өчен ас түкмәде алар каннарын. Каберлеккә барыр сукмакларны капламасын иде үләннәр. Яуда булганнарның каберендә үстерик без чәчәк һәм гөлләр. Иске Шүрәле мәктәбе коллективы Лотфулла Хидиятуллинның тормыш юлы һәм иҗатына багышлап әдәби музыкаль кичә үткәрде. Мәктәп укучылары тарафыннан аның үзенең истәлекләре сәхнәләштереп күрсәтелде. Шигырьләре һәм аның сүзләренә язылган җырлары башкарылды. Сугыш һәм хезмәт ветераны Лотфулла Хидиятуллинның авылдашлары Рауил абый һәм Зөбәрҗә апа авангард авылындагы истәлекләрен уртаклашты. Лотфулла абыйның кызлары Минзифа һәм Фәния апалар әтиләренең намуслы хезмәте һәм иҗаты турында сөйләделәр. Мәктәп коллективы үзешчән шагыйрьнең шигырьләрен туплап, җыентык чыгарган, аның иҗатын тулыландыру юнәлешендә эшне дәвам итәләр. Әлеге материалны тапшыру өчен Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Арча ягы данлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен Гүлнара Сиддикова, Раушан Набиуллин белән бергә әзерләде.